Polisin Iraqi dibêjin di encama Reze Pakînan de bi kemî ve 5 kes yekşeme li rojavayê Iraqê tixûbe Sûriyê hatine kuştin. Levokol dibêjin di Pakîna bajarê Qayîm de bi kemî ve 15 kesên din jî birîndar bûn. Polîs her wiha dibêjin bi kemî ve yek bombe li nêzîkî xaniyekî Pakiye ku rêberekî navdar ya Sunnî ava dikir. Tê gotin ew rêberê Sunnî di hilbijartinên 7 Adarê de piştgiriya hevalbendiya seküler ya serokwezîrê berê Ayet Alawî kiriye. Jimareke bombeyên din jî piştî kişeniyekî gel li nêzîkî ciyê bûyerê kombû Pakiye. Ev tundutu jî du roj paş daxuyaniye encamen hilbijartine tên ku Birez Alawî kursiyên her zêde dest ve anî bûn. Ayet Alawî jî hevalbendiye Nûrî El Malikiye devleta kanûnê du kursî pirtir qezenç kiribûn. Bele Birez Malikî penasîne bi vê encame nekiribû.